Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ban Ki-moon danas na Kosovu. Iz Beograda poručio liderima u regionu da promovišu saradnju i pomirenje. Nikolić zatražio da u dijalogu sa Prištinom bude prisutan i predstavnik UN-a. U budžetu ima sredstava za plate i penzije samo do kraja avgusta, poručio budući ministar financija Dinkić. Skupština danas raspravlja o zakonima o vladi. Sirijska vlada premestila hemijsko oružje na aerodrome na granicama, tvrdi Sirijska oslobodilačka armija. Srpski olimpijci otputovali u London. Vreme toplo i oblačno, mogući pljuskovi od 28 do 32 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete o najavi budućih vlasti da će se zadužiti kako bi se obezbedila isplata plata i penzija, ekonomski novinar Miša Brkić kaže.
To je najmračniji scenarijo koji i nova vlada može da nam ponudi. Fiskalni savjet, Narodna banka, Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, sve institucije domaće i strane su upozoravale da je država Srbija u ozbiljnoj dužničkoj krizi, da ne sme dalje da povećava zaduženje.
Čućete i kako je predsjednik Amerike Obama upozorio sirijskog lidera Asada u vezi sa hemijskim oružjem. Da svet gleda šta se dešava i da će svi odgovarati pred međunarodnom zajednicom i SAD ako počine tragičnu grešku i upotrebe to oružje. Policija u Srbiji za kriminalcima juri i po internetu. Jednog mladog aforističara iznenadio je poziv iz novosadske policije.
Pozvao sam na informativni razgovor zbog aforističkog tvita. Najzad imam vezu na daljinu, prodao sam devojku u belo roblje. Osjećam da se prilično glupo tako nešto izvući iz konteksta na toliko banalan način je stvarno krajnje apsurdno.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon danas će boraviti na Kosovu u okviru posete regionu jugoistočne Evrope. Ban će se na prištinskom aerodromu sastati sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom i premijerom Hašimom Tačijem. Najavljene su i posete Ban Ki-moona manastiru Visoki Dečani i Prizrenu, ali te posete UNMIK još nije zvanično potvrdio. Ban Ki-moon je u Beogradu rekao da je njegova najvažnija poruka liderima u regionu da promovišu saradnju i pomirenje.
This region desperately needs reconciliation.
Ovaj region očajnički treba pomirenje, a to uključuje priznanje pritužbi drugih i činjenje kompromisa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić preneo je generalnom sekretaru UN-a da će Srbija tražiti da razgovori sa privremenim vlastima u Prištini od sada budu vođeni uz prisustvo predstavnika Ujedinjenih nacija. Šef kancelarije Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar najavio je da će iz Brisela uskoro biti upućen poziv srpskom i kosovskom premijeru za nastavak pregovora, prenosi televizija Klan Kosova. Maja Kocijančić, portparolka visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, izjavila je za list Danas da je prerano govoriti o detaljima nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Kandidat za ministra financije i ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da će nova vlada Srbije u prvih nekoliko meseci morati da se zadužuje, jer u budžetu ima sredstava za plate i penzije samo do kraja avgusta. Razgovarat ćemo i sa Ruskom federacijom da deo kredita od 800 miliona dolara koji je odobren za železnicu konvertuje u budžetsku podršku, najavio je Dinkić.
Neće biti zamrzavanja plate i penzija i ne odustajemo od smanjivanja parafiskalnih nameta, ali treba građani da znaju, smanjivanje taksi privredi znači će i ukidanje nepotrebnih birokratskih institucija, pre svega publike.
Skupština Srbije danas će na vanrednoj sednici razmatrati izmene zakona o vladi, ministarstvima i uređenju službi bezbednosti. Sirijska vlada premestila je hemijsko oružje na aerodrome na granicama, saopštila je danas Sirijska oslobodilačka armija, dan pošto je režim upozorio da bi mogao upotrebiti to oružje u slučaju strane vojne intervencije. Međunarodni monetarni fond podržao je Grčku uoči današnje revizije te institucije Evropske unije za proveru napretka zvanične Atine u primjeni mera propisanih međunarodnim paketom pomoći. Veliki broj ljudi je povređena, stotine stabala iščupano u tajfunu. tajfunu koji je pogodio Hong Kong donoseći vetar koji je duvao brzinom od 140 km na sat. Vlasti su odmah posle ponoći izdale upozorenje na opasnost od uragana prvi put od 99. kada je tajfun Vicente stigao na 100 km od Hong Konga, pa je više desetina letova preusmereno ili otkazano, navodi AFP. U Beogradu su održana dva protesta protiv novouspostavljenog sistema naplate javnog prevoza u Beogradu. Građani okupljeni pod motom Narod protiv Bus Plusa i 99% Beograd traže ukidanje tačkaste kontrole zbog koje se zaustavljaju vozila, ukidanje ulaska na prednja vrata i smanjenje cena karata. Srpski olimpijski tim otputovao je sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla na olimpijske igre u London. Predsednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac.
Idemo pozitivno, gore da pre svega prestanemo zemlje na najbolji mogući način, a onda da podrimo jedni druge i da dođemo do rezultata. Nadam se da će prestici uspjeti da naprave ono što žele sami od sebe.
Prethodno je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić olimpijcima uručio zastavu koju će nositi na otvaranju, a sportisti su od Olimpijskog komiteta dobili emajliju, stilizovanu Pančićevu omoriku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budući ministar financija Mlađan Dinkić sumnja da je stanje u državnoj kasi katastrofalno i kaže da će para za plate i penzije biti samo do avgusta. Međutim, kako oceniti to što je najavio nova zaduživanja kako bi se do novca došlo? Za ekonomskog novinara Mišu Brkića to nije baš optimističan scenario s obzirom na upozorenja da država mora da prestane da se zadužuje te da se okrene štednje.
To je ono što se inače javno prećutkivalo, znalo se da su javne financije u izuzetno teškoj situaciji i svi smo očekivali od nove vlade da će odgovorno pristupiti daljem rukovanju sa državnim novcem. Nažalost, pošto je predizbornoj kampanji od partija koje su formirale sada vladajuću koaliciju i bilo nagoveštaja da će se i dalje trošiti kapom i šakom, da će oni biti široke ruke, evo sada se to nažalost i ispostavlja kao tačno.
Budući ministar financija Mlađan Dinkić je najavio da će taj problem nedostatka novca u državnoj kasi premostiti novim zaduženjima i pominjao je Rusku federaciju. Kuda će to dovesti zemlju?
To je najmračniji scenario koji i nova vlada može da nam ponudi. I kad je odlazila prethodna vlada, Fiskalni savjet, Narodna banka, Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, sve institucije domaće i strane su upozoravale da je država Srbija u ozbiljnoj dužničkoj krizi, da ne sme dalje da povećava zaduženje u inostranstvu i na domaćem finansijskom tržištu. Dakle, da mora da napravi ozbiljan, kredibilan plan štednje. Umjesto toga mi dobijamo najavu budućeg ministra privrede i financija da će država nastaviti da se zadužuje da bi isplaćivala plate zaposlenih u državnoj upravi i penzije. U svakoj ozbiljnoj privatnoj kompaniji kada nema novca plate se smanjuju do toga da se i ne isplaćuju. Zaista najstrašniji scenario da država nastavlja da se zadužuje da bi isplaćivala plate i penzije zaposlenih u državnoj administraciji, koji su inače i do sada protekle 4 godine živjeli odlično u vreme krize. Podsjetit ću vas da su njihove plate negdje za 20.000, gotovo za 200 evra veće od proseka privatne privrede i ne vidim u čemu je problem da se njihove plate smanje i dalje. Što se tiče ruskog kredita, to je također najgora moguća solucija. Dakle, dobijete kredit da jedno javno preduzeće i jednu javnu infrastrukturu kao što je železnica popravite jer ste najgori ne u Europi nego na planeti, možda samo Bangladeš ima sličnu železnicu našoj. Vi ćete te pare, Rusija planira da da za neki razvoj u Srbiji, ponovo da pojedete i potrošite na plate i penzije.
Bio je ekonomski novinar Miša Brkić, opširniji o ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za predsjednika Skupštine Srbije izabran je naprednjak Nebojša Stefanović. Žestoka polemika demokrata sa novim vlastima obeležila je početak ove sednice. U novoj vladi Srbije bit će dosta starih, već dobro poznatih lica, ali ima i novih imena mlađih kadrova. Ko su ti ljudi i šta se može očekivati od novog kabineta, istraživala je Branka Mihajlović.
Burno je bilo u Skupštini Srbije u toku rasprave o novom predsjedniku i potpredsjednicima parlamenta. Demokrate i njihovi saveznici ne mogu da oproste prebeg socijaliste Ivice Dačića, a ni izbornu pobedu naprednjaka. Izborni pobednici pak nisu odoleli bačenoj rukavici. Slušate polemiku poslanice Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandre Jerkov i VD predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića.
Tim ubicama iz Socijalističke partije Srbije ste dali da vam rukovode javnim preduzećima.
Jel mi to postavljate pitanje vi koji ste izabrani u Novom Sadu uz pomoć tih ubica o kojima ste malo pregovorili?
Gledajući ga kako govori, mogu konstatovati da sam svakog trenutka očekivala da izvuče natpis Iluna kuća za Ratka Mladića, kao što je to već čini u ovoj skupštini.
Lider SPS-a i mandatar za sastav vlade Ivica Dačić na sve to je samo s visine odgovorio, potvrđujući još jednom da se ne odriče ničega što je ta partija činila.
Ja lično ne osjećam potrebu da se bilo kome od vas ovde pravdam za bilo koji politički potez koji naša stranka vuče.
Naprednjak Vučić je imao verbalni okršaj i sa demokratom Dragoljubom Mićunovićem.
Želim da u ovoj skupštini vlada duh tolerancije, da se prestane sa manipulacijama, a pogotovo sa pretnjama kojima su neki skloni.
O kojim to pretnjama govorite ili vam je to neko rekao unapred, šta bi neko trebalo da kaže, pa iako se to nije dogodilo, vi o tome pričate? O kojim to pretnjama govorite?
U međuvremenu objavljen je spisak kandidata za ministra u novoj vladi. Od 19 članova nove vlade, sedmora su preuzeti iz prethodnog Cvetkovićevog kabineta. Vlada je, čini se, dosta podmlađena. Od 46-godišnjeg mandatara Ivice Dačića, koji je znatno mlađi od svog prethodnika, preko politički najtežeg ministra naprednjaka 42-godišnjeg Aleksandra Vučića, pa sve do 29-godišnjeg Nikole Selakovića, budućeg ministra pravde. Profesorka Srbijanka Turajlić, jedna od zagovornica belih listića koji su doprinjeli padu demokratske stranke, za naš program o novom Dačićevom kabinetu kaže:
ima tu novih ljudi, ali zaista nema smisla govoriti i trebim dati neku šansu da pokažu što mi urade, ali ono što zapravo je prilično poražavajuće u ovoj vladi, to su ministri koji su to bili u prošloj ili u pretošloj vladi. Moram vam priznam sa gospodinom Dinkićem, koji drži rukama financije, meni ne pruža nikakvu nadu.
Profesor Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije, najvećeg zla današnje Srbije, smatra da svakome treba pružiti šansu da se pokaže, pa tako i novoj vladi.
Imate primjer Hong Konga. Čovjek koji je bio zamjenik guvernera i najbliži njegov kućni prijatelj je prvi, kad su istražitelji našli dovoljno materijalni dokaz da je on bio umešan u jednu od afera gdje je otprilike dobitak bio 50 miliona dolara, on je prvi priveden.
Ali kada Hong Kong je, gospodine Čupiću, tako daleko.
Ali danas planeta nije daleka ako vi možete za 14-15 sati da doletite.
Za region je zanimljiv izbor nasljednika Vuka Jeremića. To je Ivan Mrkić, koga u regionu pamte s početka 90-ih u vreme predsjednikovanja Dobrice Ćosića, čiji je bio šef kabineta. O njemu različito mišljenje iznose Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, i književnik Filip David.
Oni su zapravo napravili, što se tiče profesije, dobar izbor, s obzirom da on jedan, da kažem, sposoban karijerni diplomata.
Evo, već prvi su podaci da je on bio ambasador na Kipru u vreme Miloševića, kada su velike pare prebacivane na Kipar i tako dalje, da je on bio čuvar Miloševićevog trezora.
Posebno je koloritna figura Aleksandra Vulina, bivšeg julovca, udarne pesnice Miloševićeve ratne mašinerije, na vrlo politički delikatno mestu šefa vladine kancelarije za Kosovo, književnik Filip David.
To je zbilja šokantno.
Za fotelju ministra kulture niko nije previše zainteresovan, tako književnik Filip David započinje svoju procenu kandidata za budućeg ministra kulture Bratislava Petkovića u beogradskoj čaršiji poznatog po hobiju, bogatoj kolekciji oldtajmera i porodičnoj, veoma poznatoj po slastičarnici u centru grada, ali baš kadrovsko rešenje za to mesto najčešće je najbolji pokazatelj kuda smera nova vlada, kaže Filip David.
Neke izjave koje smo mogli da pročitamo novinama ovih dana novog ministra govore o tome da je potrebno neki novi patriotizam, da se prave neke predstave zbog koji bi ljudi možda trebalo da idu u zatvor, jer i tu nema patriotizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Ban Ki-moon danas na Kosovu iz Beograda poručio liderima u regionu da promovišu saradnju i pomirenje. Nikolić zatražio da u dijalogu sa Prištinom bude prisutan i predstavnik UN-a. U budžetu ima sredstava za plate i penzije, samo do kraja avgusta poručio budući ministar financija Dinkić. Skupština danas raspravlja o zakonima o vladi. Sirijska vlada premestila hemijsko oružje na aerodrome na granicama, tvrdi Sirijska oslobodilačka armija. Srpski olimpijci otputovali u London. Vreme toplo i oblačno, mogući pljuskovi od 28 do 32 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavna tema razgovora generalnog sekretara Ujedinjenih nacija tokom njegove prve posete Srbiji bila je regionalna stabilnost i u tom kontekstu pitanje odnosa sa Kosovom, a Ban Ki-moon će se po završetku balkanske turneje vratiti u sedište UN-a sa novim zahtevom Beograda, da u dijalogu sa Prištinom uz evropskog posrednika bude prisutan i predstavnik UN-a. To mu je tokom susreta najavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, zabeležila Iva Martinović.
Glavna tema razgovora generalnog sekretara Ujedinjenih nacija tokom njegove prve posete Srbiji bila je regionalna stabilnost i u tom kontekstu pitanje odnosa sa Kosovom, a Ban Ki-moon će se po završetku balkanske turneje vratiti u sedište Ujedinjenih nacija sa novim zahtevom Beograda, da u dijalogu sa Prištinom uz evropskog posrednika u buduće bude prisutan i predstavnik Ujedinjenih nacija. To mu je tokom susreta najavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Iako nije komentarisao ovaj zahtjev, generalni sekretar podvukao je da su razgovor pre svega dveju strana te kompromis i obostrano razumevanje ključni za uspostavljanje stabilnosti i normalizaciju života ljudi.
This region desperately needs reconciliation.
Ovaj region očajnički treba pomirenje, a to uključuje priznanje pritužbi drugih i činjenje kompromisa. To je moja poruka za obe strane. To je važno za bolju komunikaciju običnih ljudi i normalizaciju njihovih odnosa. Kroz dijalog i kompromis obe strane će ostvariti zajednički evropski cilj. Srbija je otišla daleko u prevazilaženju teškoća sa svojim susedima i sada je važno da nastavi u ovom pozitivnom pravcu.
In this positive direction.
Predsjednik Srbije je uz zahtjev da u budućem dijalogu učestvuje i predstavnik Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu poručio i da bi ta organizacija trebalo da ima aktivniju ulogu u borbi za, citat, očuvanje principa međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i suvereniteta međunarodno priznatih država, te sprovođenje i poštovanje rezolucije 1244. Nikolić je tokom susreta, kako prenosi njegova preslužba, za nedavne incidente na Kosovu optužio vlasti u Prištini i naveo da je to pokušaj da se srpska strana isprovocira pred nastavak dijaloga. Od sličnih poruka i ranijih stavova nakon susreta sa Ban Ki-moonom nije odstupio ni odlazeći šef diplomatije Vuk Jeremić, navodeći da se nada da će u budućem dijalogu nova vlada Srbije slediti poziciju koja, kako navodi, podrazumeva borbu za očuvanje suvereniteta i teritorijalne celovitosti. Iako obećava da će posle 20 godina, kada je isključena iz Ujedinjenih nacija, Srbija tokom njegovog predsjedavanja Generalnom skupštinom UN-a, koje počinje od jeseni, opravdati poverenje sveta, Jeremić je izjavu da će Kosovo samo preko njega mrtvog pristupiti toj organizaciji tek neznatno ublažio.
Srbija će predsjedavati Generalnom skupštinom na jedan fair način, poštujući povelju Ujedinjenih nacija, sve procedure i sva pravila. Kada je reč o pokušaju učlanjenja teritorija oko koje postoji nesaglasnost kada je reč o suverenitetu, mislim da ta pravila nisu naročito povoljna za takve teritorije, secesionističke teritorije, a pogotovo teritorije koje su pod eksplicitnim mandatom Ujedinjenih nacija, kao što je slučaj sa Kosovom i Metohijom kroz rezoluciju 1244.
Iako poručuje da je uveren da će Srbija dati pun doprinos radu Ujedinjenih nacija tokom predsjedavanja Generalnoj skupštini, Ban Ki-moon upozorio je Jeremića na prirodu posla koji ga čeka. Vuk Jeremić će, kao i prethodni predsjedavajući, imati ogromnu odgovornost da se bavi globalnim pitanjima. On ima veliku odgovornost kako da se izdigne iznad nacionalnih interesa i nađe zajedničko tlo i vizionarske odgovore za najteža globalna pitanja. Sudeći po izjavama srpskih zvaničnika, čini se da Ban Ki-moonovi pokušaj da ublaži njihove tvrde stavove i osigura da će budući dijalog voditi kompromisima u Beogradu nisu naišle na veliko razumevanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku svet, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama upozorio je sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da ne čini tragičnu grešku i upotrebi hemijsko oružje svog arsenala. Obama je rekao da će Asad odgovarati ako to učini. Danas radimo na tome da sirijski narod može da ima bolju budućnost bez Asadovog režima. Imajući u vidu da sirijski režim posjeduje zalihe hemijskog oružja, i dalje ćemo jasno stavljati do znanja Asadu i onima oko njega da svet gleda šta se dešava i da će svi odgovarati pred međunarodnom zajednicom i SAD ako počine tragičnu grešku i upotrebe to oružje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je prethodno zabrinutost povodom rizika da Sirija upotrebi hemijsko oružje, nakon što je Damask saopštio da bi mogao da aktivira svoj hemijski arsenal u slučaju strane intervencije. Sirija je priznala da posjeduje hemijsko i biološko oružje uz napomenu da ono ne bi bilo iskorišćeno protiv pobunjenika, nego protiv spoljnih snaga. Bilo bi žalosno ako bilo ko u Siriji upotrebi oružje za masovno uništenje, rekao je Ban tokom posete Srbiji. Portparol sirijskog ministarstva spoljnih poslova Džihad Magdiši rekao je ranije da vlast ni u kom slučaju neće upotrebiti hemijsko oružje protiv sirijskog naroda. Any stocks of WMD or any unconventional weapon. Sve zalihe oružja za masovno uništenje ili drugo nekonvencionalno oružje koje Sirija posjeduje nikada ne bi bilo upotrebljeno protiv civila ili protiv sirijskog naroda tokom ove krize pod bilo kojim okolnostima, bez obzira kako će se kriza razvijati.
No matter how the crisis would evolve, no matter how.
Britanski ministar inostranih poslova William Hague rekao je da izjava portparola sirijskog ministarstva spoljnih poslova odražava njihovu iluziju da su oni žrtve spoljne agresije. Ovo je tipično za kompletnu iluziju režima da su oni žrtve spoljne agresije. Ono što se zapravo događa je da je njihov narod ustao protiv brutalne policijske države. Rusija i Kina blokiraju pokušaje drugih stalnih članica Saveta bezbednosti da usvoje rezoluciju koja daje mandat za međunarodnu vojnu intervenciju u Siriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Neki korisnici društvenih mreža u Srbiji imali su ni krivi ni dužni posla sa policijom koja nadgleda internet tragajući za prekršiocima zakona. Nekoliko građana pozvano je na informativne razgovore nakon što su pogrešno protumačene njihove rečenice na Twitteru. Ipak policija tvrdi da samo radi svoj posao. Pripremio Zoran Glavonjić.
Procene da u Srbiji ima skoro 3 miliona korisnika Facebooka i da bar 300.000 građana koristi Twitter mogle bi da zabrinu domaće organe reda jer će, sudeći prema posljednjim događajima, imati pune ruke posla. Goran Mirković, 27-godišnji aforističar iz Novog Sada, 3 godine je bez problema komunicirao preko Twittera, da bi ga pre nekoliko dana iznenadio poziv da dođe u lokalnu policijsku upravu kako bi bio saslušan po zahtevu granične policije zbog sumnje da je umešan u trgovinu ljudima.
Pozvao sam na informativni razgovor zbog aforističnog tvita. Najzad imam vezu na Drinu, prodao sam devojku u Belom Roblju.
Kada je saznao zbog čega ga zovu, ovaj novosadski novinar i filmski kritičar objasnio je sumnjičavim policajcima da je tokom staža na jednoj od najpopularnijih svjetskih mreža imao 26.000 tvitova. i da se u najvećem broju njih ne radi o realnim događajima i stvarnim ljudima.
Pa prošeće da se prilično glupo, mislim, jako podržavam da treba takve stvari da se kontrolišu i da se gledaju opet tako nešto izvući iz konteksta na toliko banalan način je stvarno krajnje apsurdno. Jer da je malo uložio više truda i da je uopšte se osvrtao na to što piše, video bi jasno da je to plod satire. U principu ima mnogo, mnogo goreg i grđeg sadržaja od tog zbog kog sam ja prozoren na informativni razgovor. Jednostavno je jako izvučeno iz konteksta i smatram da je potpuno suvišno bilo.
Uprkos objašnjenju, policajci su ostali dosledni i od Mirkovića zatražili podatke o njegovim bivšim devojkama da bi proverili da li postoji sumnja da su žrtve trgovine ljudima. Posle reakcije javnosti na ovakav tretman nedužnih korisnika Twittera ili Facebooka, iz MUP-a su se pojavila objašnjenja da policija ne nadzire dešavanja na društvenim mrežama, već da samo reaguje na prijave zabrinutih građana. Ono što policija na internetu najčešće radi, tvrde nadležni, je prismotra foruma i sajtova na kojima komuniciraju hakeri, nacionalističke organizacije i fudbalski huligani. Vojislav Gašić, stručnjak za informacione tehnologije, kaže za naš program da je nadzor interneta u cilju sprečavanja kriminala i terorizma uobičajen u celom svetu, ali da je pitanje koliko takve mere imaju efekta.
Posredi u stvari samo komplikovanost interneta i obim komunikacije koje je zaista dostiglo jedan veliki nivo, pa bi toliko bilo komplikovano pratiti sve što se dešava na internetu i toliko skupo da to prosto nema nikakvog smisla, tako da je, na primjer, jedan potkazivač na pravom mestu daleko efikasniji i daleko jeftiniji kad je otkrivanje takvih informacija u pitanju, ali za pribavljanje nekih dodatnih informacija i ponekad za pribavljanje dokaza sigurno se koristi i internet.
Bloger Tibor Jona za Radio Slobodna Evropa kaže da u pravno uređenim zemljama postoji jasna procedura za nadzor komunikacija na internetu, ali da se čini da u tom segmentu u Srbiji postoji veliki problem.
Da se radi na pravi način, ne bi jedini ljudi koji su privođeni bili ljudi koji se očigledno šale na taj račun, nego bi verovatno sistem privodio one koji se zapravo bave širenjem mržnje ili drugim nezakonitim radnjama. Prema tome, kao i sve drugo u ovoj zemlji, taj sistem je potpuno omašio svoju svrhu i očigledno služi za sve drugo osim za ono što mu je navodno deklarisana namena.
Saslušavanje twiteraša koji su na internetu pokušali da se našale na razne teme inspirisalo je novinare satiričnog portala Newsnet da objave naslov "Specijalci uprave za visokotehnološki kriminal priveli grupu terorista sa Counter-Strike". U akciji kod Vukovog spomenika na informativni razgovor privedeni su igrači Tata Štrumf, Bambi, Vaske 32 i Bata Snipe. Oni se sumnjiče za pripremu ubistava 6 policajaca i podmetanje bombi između kutija. Glasi šaljiva vest kojom su autori pokušali da ukažu na apsurdnost situacije u kojoj se ponekada bez razloga nađu korisnici interneta. Koliko god mogućnost sličnih događanja u stvarnosti nekome izgledala kao komedija zabune ili dobra zabava, internet zajednica u Srbiji je uznemirena, jer zaključuje aforističar Goran Mirković, mnogi korisnici sada se boje da bi bez razloga mogli imati posla sa policijom.
Stvara se onda neki poseban vid paranoje da svaka realna glupost može da vas dovede tu i tu. Naravno da opet ima treba kontrolisati internet koliko toliko, ali opet naravno neki drugačiji nivo, a ne vezivati se za, što se kaže, hvatati se za slamke, jer ovo je stvarno, ne znam kome to ide u korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dodajmo i vest da najpoznatiji internet pretraživač Google je promenio danas logo povodom 115. godišnjice od rođenja slavne američke avijatičarke Amelie Earhart, prve žene koja je avionom preletela Atlantski okean. Ona je rođena 24. jula 1897. u Atchinsonu u Kansasu, a bila je američki pionir avijacije i pisac. I još jednom najvažnije vesti. Ban Ki-moon danas na Kosovu iz Beograda poručio liderima u regionu da promovišu saradnju i pomirenje. Nikolić zatražio da u dijalogu sa Prištinom bude prisutan i predstavnik Ujedinjenih nacija. U budžetu ima sredstava za plate i penzije, samo do kraja avgusta, poručio budući ministar financija Dinkić. Skupština danas raspravlja o zakonima o vladi. Sirijska vlada premestila hemijsko oružje na aerodrome na granicama, tvrdi Sirijska oslobodilačka armija. Srpski olimpijci otputovali u London. Vreme toplo i oblačno, mogući pljuskovi od 28 do 32 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.